seminārs speciālās izglītības matemātikas skolotājiem, Vists speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Rīgas 1. Speciālās internāta pamatskolas attīstības centru un Gaujenes internāta pamatskolu šī gada 14. martā plkst. 10.00 Gaujenes internāta pamatskolā, Gaujenā, Gaujenes pagastā, Apes novadā, speciālās izglītības matemātikas skolotājiem organizē semināru mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Gaujenes internāta pamatskolas darba pieredzi, labas prakses piemēriem, dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, iepazīstināti ar Rīgas 1. Speciālās internāta pamatskolas attīstības centra un Gaujenes internāta pamatskolas pieredzi matemātikas stundu plānošanā un mācību procesa organizēšanā. Būs iespēja piedalīties diskusijā elektroniskā reģistrācija http://www.r1sipsad.lv papildu informācija Gaujenes internāta pamatskolas direktore Vita Andersone T64.381.154,28,659,919 Rīgas 1. Speciālās internāta pamatskolas attīstības centra direktores vietniece Vineta Cibiņa T67.181.339,28,379,719